Cienīgi kolēģi klātesoši atvainojos, ka mums mēs desmitos neiesākām, mums bija diskusijas garas apvienotā komitejā, ir pagājušas jau 8 minūtes, es domāju, jūs man piedosiet, ka iesākam domas sēdi drusku vēlāk. Mums ir kārtējā domas sēde ar 25 pamatjautājumiem, 6 papildu jautājumiem. Kādi būtu priekšlikumi iebildumi par dienas kārtības jautājumu klāstu?
Man ir viens priekšlikums, lūgums. Tur, kur mēs par apvienībām balsojam, vai drīkst par katru apvienību atsevišķi balsot?
Nē, nē tu vari iesniegt savu priekšlikumu, mēs, jebkurš deputāts var iesniegt savu priekšlikumu, par tavu priekšlikumu mēs nobalsosim, bet attiecībā to, ko prasa...
Nu, labi, nu, es rīkošos, tu saku.
Tāda būs. Tātad, cieni kolēģi, par dienas kārtības jautājumu klāstu, vai ir kādi priekšlikumi? Ja nav, tad mēs varam nobalsot par šī dienas kārtības jautājumu. Kas par? Pret atmanas nav, paldies. Pirmais no tiem par augstākas nodas, ko nu pašu pārvalžu inestīvu projektu konkursu esam, klāt, esam kopā, Jāni Ludzo.
Tātad, lēmumu projektu, projektu esam kopā izskatīts izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā un atbalstīts. Tātad šī projekta mērķis galvenais ir veicināt pozitīvu saskarsmi un savstarpējo cieņu balstītas attiecības starp izglītojumiem, mazināt vardarbību izglītības iestādēs, riskus šīs vardarbības mazināt. Tātad projekts tiek plānots no 1. Oktobra līdz 9. Decembrim, projekts jāiesniec līdz 20. Septembrim un atlasē tiks atlasīti 3 projekti, katrs pa 300 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad varam balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturas nav pieņemts. Otrais jautājums par Sosnovska Latvāņu izplatības ieviešanu pasauku organizētiskā plāna augstdevums nodāt 24.–28. Gadam apstiprināšanu Maigu Rūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, plaši izdiskutēts par platībām un tā tālāk. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav, lēmums pieņemts. Trešais par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2022. Gada 25. augusta lēmumā numur 822 par Augšdaugavas novada pašvaldības publisku ūdenstiepļu iznomāšanas komisijas izveidošanu. Maiga Rūdzo.
Jautājums arī izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Ceturtais grozījuma Augšdaugavas novada pašvaldības domas 2022. Gada 25. augusta nolikuma numurs 118 Augšdaugavas novada pašvaldības publisko ūdens tilpju iznomāšanas komisijas nolikums. Maiga Rūdzu.
Arī šo jautājumu izdiskutējam tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu jautājumus ziņotājiem. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Piektais par projektu sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšanu ar zīvju resursiem Augšdaugavas novada realizēšanu. Maiga Rūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Sestais par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma patrulēšanas joslas Grudlienas pagasts nodošanu valsts iekšlietu ministrijas personām. Maiga Rūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā, priekšlikumus atbalstīt.
Paldies, lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Septītais par sociālu dzīvokļa statusu noteikšanu. Aleksa Rūdzo.
Saimnieki kolēģi, šis jautājums tika izskatīts sociālu un veselības jautājumu komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu jautājumus, kolēģi. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Astotais par dzīvokļa īpašuma numuru 11 dārzā iela 53 Randena Kalkunas pagasts atsevināšanu. Jautājums ir tika skatīts finanšu komitejā, lūdzu atbalstīt, ka lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 9. Par zemesvienības starpgabalu ar katastra apzīmēm 3. zonu 37 medumu pagasts atsevināšanu. Lēmums arī tika skatīts komitejā. Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 10. Par nekustamā īpašuma stropi, Ogu ielā 32, stropi, Navinas pagasts pārdošana. Jautājums tika skatīts komitejā. Lūdzu, jautājums ir radušies. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Jautājums par zemesvienības starpgabalu ar kadrastra apzīmējumu. 1. zona 744, Kaļvika Šatniki, Navinas pagasts izsolas atzīšana par nenotikušu. Lūdzu, jautājumus. Jautājuma nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 12. Par nekustā īpašuma 221 vasarnītas Navinas pagasts izsolas atzīšana par nenotikušu. Lūdzu, jautājumus. Komitē arī skatīts. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 13. Par dzīvokļu īpašumu numur 5. Daugavas ielā 5. Nīcgales pagasts izsolas atzīšana par nenotikušu. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 14. Par nekustā īpašuma dzīvokļu Ventas pagasts izsolas atzīšana par nenotikušu. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Jautājums par nekustā īpašuma kadrastra numuru 9. zona 315 šēderas pagasts izsolas atzīšana par nenotikušu. Lūdzu jautājumus, kolēgi. Jautājums tika arī skatīts komitejā. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par zemesvienības starpgabala kadastra apzīmējumu 1. zona 744 Kaļvika Šatniki Navinas pagasts atkārtotās izsolas rīkošana, izsolas noteikumu apstiprināšana. Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 17. Par nekustā īpašuma 221 vasarnītas Navinas pagasts atkārtotās izsolas rīkošana un izsolas noteikumu apstiprināšana. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par dzīvokļu īpašuma numur 5 Daugavas ielā 5 Nīcgales pagasts atkārtotās izsolas rīkošana, izsolas noteikumu apstiprināšana. Jautājums arī skatīts. Lūdzu, jautājumus ir radušies. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 19. Par nekustā īpašuma dzīvokļu Ventas pagasts Augšdaugavas novads atkārtotās izsolas rīkošana un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Jautājums arī tika skatīts. Lūdzu, jautājumi ir. Jautājumu nav. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 20. Dienas kārtības jautājums par nekustā īpašuma kadastra numuru 9. zona 315 šēderes pagasts atkārtotās izsolas rīkošana, izsolas noteikuma apstiprināšana. Lūdzu jautājumus, kolēgi. Jautājumu nav. Varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. 21. Jautājums par rezervas zemes fondā izskaitītās zemes vienības ar kadrastra apzīmēm 2. zona 410 atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Maikru, lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumus, kolēģi. Ja jautājuma nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 22. Jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1. zona 394 atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu. Maigur, lūdzu.
Arī šo jautājumu izskatījām tautsaimniecības komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par zemes vienības kadrastra apzīmējumu 6. zonā 343 ieskaitīšana rezerves zemes fondā Nagru Lūdzu.
Jautājums izskatīts tautsaimniecības komitejā.
Paldies, Lūdzu, jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 24. Pa publiskā saspriešanas rezultātu apspināšanu koku izcišanai medumu pagastā. Nozīmē, Igor?
Jautājums izskatīts komitejā, priekšlikums atbalstīt.
Lūdzu, jautājumus ir radušies. Jautājumu nav. Tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņems. 25. Jautājums par publiskās apspriešanas rezultātu apspināšanu koku izcišanai Tabūras pagastā. Maiga, Lūdzu.
Arī šo jautājumu skatījāmies komitejā, priekšlikums atbalstīt koku izcišanu.
Lūdzu, jautājumus ir radušies. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Cienīgi kolēģi, pamat jautājumi mums izskatīti. Atlikuši papildu jautājumi. Pirmais no tiem. Grozījuma Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2023. Gada 27. Aprīļa saistošais noteikums numurs 76 Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums. Tikko pusstundu atpakaļ mēs diskutējam par šo jautājumu. Lūdzu jautājumus to, ko mēs virzam uz domes sēdi. Lūdzu, Viktor.
Paldies. Man ir lūgums protokolā piefiksēt, ka par punktu 8.8. Es atsaucu savu pozitīvu balsojumu.
Viktor, es tev aizrādīšu. Tāds formulējums nevar ietu protokolā, tagad nerakstās iekšā savus, nu, teiksim, redzējums. Kādreiz tas bija, tagad nav. Tev vajag izveidot, teiksim, priekšlikumu, ko tu darīsi ar savu to šo lēmumu projektu. Pēter, Lūdzu.
Jā, tātad pēc kārtības un pēc noteikumiem ir tā, ka priekšsēdētājs nolas lēmumu projektu, tātad deputāti iesniedz priekšlikumu, tad par šo priekšlikumu nobalso, tad nobalso par visu lēmumu projektu, un tad ir īpašais viedoklis par balsošanu, kas ierakstās protokolā. Tāda arī eksistē prakse, un to, ko jūs tikko pateicāt, ka jūs gribētu izteikties, tad to jūs varat izteikties atsevišķi priekšprotokolā.
Ir viedoklis par balsu, ir gan par pozitīvu, gan par negatīvu, gan par jebkuru.
Cienījiem kolēģi, mums tas nebija praktizēts, to es saskāros pilsētas domē, kad piedalījos par Lāču to industriālo parku, teiksim, domes sēdē, kad viņi izskanēja, tāda vismaz bija viņiem tāds tajos jautājumos, kur opozīcija atturēs, viņa savu viedokli par balsojumu izteica. Jā, jo, teiksim, savu viedokli protokolā pašais nevar pateikt. Jā. Pēc balsojuma es to nevaru, es neesmu tik liels speciālists. Jā. Bet tāda praksa mums nav bijusi. Novada domes sēdes laikos, jā. Bet, nu, varbūt Viktors noformulēs tā kā
savādāk
izteikt savas domas attiecībā uz šo jautājumu, tāpat kā apvienotā komitejā.
Jā. Jā, labi, paldies, ka atļāvāt. Es piedāvāju punktu 8.8 sadalīt divās daļās. Un Subatas apvienība, kur ir ierakstīts Subatas apvienība, izveidot nu, praktiski divas apvienības. Saglabāt Subatas apvienību, Subatas pilsētas un Prodas pagasta apvienība un izveidot jaunu apvienību, Eglinas un Šederu pagastu apvienību.
Precīzāk, Subatas apvienība ir Subatas pilsēta un Prodas pagasts un Eglinas apvienība, kas sastāv no Eglinas pagasta un Šederas pagasta.
Tieši tā, paldies, jā.
Teiksim tā. Kādi vēl būs priekšlikumi, Lūdzu? Ja nav priekšlikumi, pirmais priekšlikums mums ir balsot par Viktoru iesniegto priekšlikumu. Kas par? Pret? Atturas? Divi atturas. Deņas arī. Un tagad, cienījiem kolēgi, kas par to? lai atbalstītu šo lēmu projektu, kas pašais ir, tad ir Bebrenes apvienība, Bebrenes pagas, Dvietas pagas, Demenes apvienība, Demenes pagas, Laucas, Stabures pagas, Ilūgas apvienība, Ilūgas pilsēta, Pilskalnes pagas, Kalupes apvienība, Kalupes pagas, Nīzgales pagas, Līksnes apvienība, Līksnes pagas, Svabolas pagas, Naujenes apvienība, Bikernieku Maļinovas pagas, Naujenes pagas, Bikernieku pagas, Maļinovas pagas, Naujenes pagas, Salienes apvienība, Salienes pagas, Rudalienes pagas, Svetsalienes pagas, Subates apvienība, Eglainas pagas, Prodes pagas, Subates pilsēta, Šeideres pagas. Kā pareizi, lēmumos projektos mums ir garaisē. Šeideres, bet šeit ir bez svītriņas. Kā ir pareizi? Ir garais, garais. Garaisē. Jā, vieglāk izrunāt šeideres, bet viņa ir šeideres.
Likumā tā ir, ja pa pagastiem.
Jo visur, nē, esat, jo mēs tagad tos iepriekšējos, kad visur gājām, tur, tiksim, garais ir pirmais. Nevis plataisē, bet garaisē. Tu tagad skaties?
Es tagad skatos, jā, šeit
apdzīvo to vietu.
Garais, tad šēdere. 8-9 Sventas apvienība, Kalkūnes pagas, Medumu pagas, Sventas pagas, Višķi apvienība, Ambeļu pagas, Dubnas pagas, Višķu pagas. Tas arī viss, jā. Lūdzu, balsojam, kas par šādu lēmu projektu? Kas par? Pret atturas nav, paldies, lēmums pieņemts.
Tagad es varu griezties ar lūgumu protokolā, kā Pēteris saka, pateica, jā?
Par balsošanas motīviem tas
sauc. Labi.
Par balsošanas motīviem. Kas?
Par varbēt, par balsošanas motīviem var pateikt.
Par balsošanas motīviem, jā, paldies. Tātad punktu 8-8, jā, es savu pozitīvu balsojumu apturu.
Nesapratu.
Par balsošanas motīviem ir tā, ka es nobalsoju par, bet tādā punktā, ņemot vairāk ieliku priekšlikumu, es uzskatu tomēr, tāpēc noformulē to pareizāk.
Nē, pareizāk būtu, Viktor, tev vispār vajag atturēties vai pret nobalsot, un būtu, viss būtu saprotams.
Jo šis ir pretrunā
priekšlikums.
Mēs tam priekšlikumu mēs noraidām. Viņš par...
Viņš grib ierakstu protokolā. Viņam jāmotivē tas, ko viņš...
Jā, viņš jāmotivē, kāpēc?
Kolēģi,
atļaujiet
ierakstīt trīs
teikumus protokolā. Mēs atļaujam, tik tu neesi nomotivējis.
Bet arī nevajag saskaņot, vajag ar protokolus tu saskaņot.
Bet rakstiski vai mutiski pēc?
Nē, praktiski protokolā.
Es biju protokols tikai rakstu.
Priekšlikumu iesmu.
Nolasīšu pašvaldību likumu 38. Pantu, domas sēdes nojas.
Jā, 38. Panta. Domas sēde noris un trešā daļa domas sēdes protokolā ieraksta tā deputāta vārdu un uzvārdu, kuri izteikušies par balsošanas motīviem. Tātad jums ir tiesība izteikties, kāpēc jūs balsojāt pozitīvi vai negatīvi, bet konkrēti motīvs.
Tātad, bet Viktor precīzi.
Precīzi, jā, nevis izslēgt punktu vai jā. To, jā, bet motīvs. Jā.
Kāpēc? Pilniem
vārdiem. Pilniem vārdiem.
Paprasti Bilkovskis noformulēt.
Paldies. Tātad mēģināšu motivēt savu balsojumu. Par, no papildu jautājumiem par punktu numurs 1 es nobalsoju par pozitīvi, bet man ir savādāks motivs par punktu 8-8, ja? Kur mans priekšlikums bija apvienot, izveidot vienu papildus apvienību, Šeideres un Eglēnes pagastu apvienot kopā, izveidot Eglēnes apvienību.
Neko nesaprot.
Viss ir skaidrs.
Rita, piefiksēja, ja? Tev paņemsi no ieraksta un precīzi vārds vārdā ierakstīs to, ko Viktors pateica, lai būtu saprotams visiem. Tā, ja nākošais no papildu jautājumu par bezmantinieka mantas nekustamā īpašuma dūmi Vabos pagas pārņemšanu augstākās notu pašvaldības valdībā.
Kas?
Lūdzu jautājumu, šo mēs arī jautājumu tikko skatījāmies. Lūdzu jautājumus. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Trešais par dzīvokļu īpašumu numuru 10 līdumnieku ielā 15 kumbuļi augstdaugas novads pārdošana. Demenes pagases augstdaugas novads pārdošana. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav. Tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Ceturtais par nekustamā īpašuma Slutiški 5 Slutiški Navinas pagases pārdošana. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Piektais no papildu jautājumu par nekustamā īpašuma 272 Daugava Kalkūnas pagases izsoles rezultātu apstiprināšu. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Un pēdējais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma 6. Muitas Kalkūnas pagases izsoles rezultātu apstiprināšu. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. Cienījami kolēģi, paldies dienas kārtības jautājumu. Mēs esam visus izskatījuši. Paldies visiem par darbu. Paziņoju, ka domes sēde tiek slēgta.